Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск адказвае на санкцыі еўразвязу адкліканнем паслоў. Самых актыўных з незалежнага прафсаюзу на граніце забіраюць на вайсковыя зборы. У Беларусі на 10 вяселляў прыходзіцца 9 разводаў. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Міністры замежных справаў краіны Еўрапейскага звязу ўхвалілі ў Брусэлі наданне Сербіі афіцыйнага статусу краіны кандыдата на ўваходжанне ў Еўрапейскі звяз. Цяпер рашэнне мае пацвердзіць пры канцы тыдня саміт Еўразвязу. Гэта адчыніць шлях да пачатку перамоваў аб далучэнні Сербіі да Еўразвязу. На завяршэнне працэсу далучэння можа спатрэбіцца некалькі гадоў. Двое заходніх журналістаў, брытанец Пол Конрай і францужанка Эдыт Боўе, параненыя ў сірыйскім горадзе Хомс, былі вывезены з Сірыі ў суседні Лібан. Гэтую інфармацыю пацвердзілі сёння ўлады Вялікай Брытаніі і Францыі. Рада ААН у пытаннях правоў чалавека абмяркоўвае сёння ў Жэневе сітуацыю ў Сірыі. Кіраўніца праваабарончага ведамства ААН Наві Пілэй назвала сітуацыю ў Сірыі жахлівай і заклікала прэзідэнта Башара Асада неадкладна аб'явіць з гуманітарных меркаванняў аб спыненні агню. Прэзідэнт Тунісу Мансеф Маркузі заявіў сёння ў газетным інтэрв'ю, што яго краіна гатовая даць прытулак сірыйскаму прэзідэнту, калі гэта паспрыяе спыненню праліцця крыві і нармалізацыі сітуацыі ў Сірыі. Паведамляецца, што сёння ўрадавыя сілы працягваюць наступ на цэнтры супраціву ў горадзе Хомс і іншых сірыйскіх гарадах. Пры выбуху газу ў жылым доме ў расійскай Астрахані загінулі 10 чалавек, 5 з 18 пацярпелых застаюцца ў бальніцы. Выбух бытавога газу здарыўся ў панядзелак у адной з кватэр, у выніку абрынуўся цэлы пад'езд шматкватэрнага 9-павярховага дому. Заведзена крымінальная справа па артыкуле аб парушэнні правілаў бяспекі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Егіпці сёння адбылося першае паседжанне верхняй палаты новага парламенту, абранай на выбарах, якія праходзілі ў некалькі этапаў і завяршыліся 22 лютага. Сярод 180 выбраных дэпутатаў пераважаюць прадстаўнікі ісламісцкіх партыяў. Яшчэ 90 чальцоў палаты павінны быць прызначаныя кіроўчай найвышэйшай вайсковай радаю Егіпту. На паўночным захадзе Кітаю ў Сіньцзян-Уйгурскім аўтаномным раёне пры хваляваннях загінулі не менш як 12 чалавек. Кітайскае інфармацыйнае агенцтва Сіньхуа паведаміла, што ў раёне гораду Кашгар група ўзброеных нажамі завадатараў забурэнняў напала на мясцовых жыхароў, забіўшы 10 людзей. Пакуль што не ясна, што стала прычынаю хваляванняў. Сітуацыя ў Сіньцзяне, дзе жыве уйгурская меншасць, не першы год застаецца напружанаю. Урад Японіі замоўчваў інфармацыю пра рэальны ровень небяспекі, выкліканай леташняй аварыяй на атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даіці. Незалежная арганізацыя Rebuild Japan Initiative Foundation цвердзіць на падставе апытання больш як 300 адказных асобаў, што японскія ўлады свядома прымяншалі небяспеку непадкантрольнага ядзернага працэсу ў рэактары АЭС, пашкоджаным у выніку моцнага землятрусу і цунамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны.